«Бедная Верочка, виноватая и невиноватая», — подумалось ему зараз. Хіба яна ўсведамляла, што кіруе ёю магутны інстынкт, які вымушае некаторых птушак скупсці пер'і хоць сябе, абы хапіла для гнезда. І зноў, па-новаму прывабная ў сваёй жаноцкасці і нечаканай безабароннасці, стала для яго Зіна, скалыхнуўшы ў ім тое лепшае, чыстае, чаго ён і не падазраваў у сабе. Заўсёдашняй падвоенасці як не было. «Мілая моя», — сказаў ён з усёй пяшчотай, на якую толькі быў здольны, — «я ніколі цябе не пакіну. Чуеш? Ніколі. Мы будзем разам. Будзем жыць чэсна, правда? Каб сумленне было чыстае, каб не мучыла нават за дробязі. А дробязяў няма, раз схібіш, і ўсё, пляма на душы, так, праўда?» Ён ужо задыхаўся ад хвалявання, схапіў яе, падняў на рукі і закружыў. Яна была лёгкая, ці проста ён стаў дужы. Здавалася Сергею, што зараз ён зможа ўсё, ўсё, што захоча. Яна ж побач, яна. Ён асцярожна апусціў яе, прытуліў да сябе. Ціха плылі хвіліны. Над імі бяздоннае сінела неба. Там унізе зеляніла трава, дрымотна гудзелі чмялі над кветкамі, і гулка, б'ючыся ў берагі, бегла ў далячынь рака. А тут гаспадарыў вецер. Трымцелі маладыя сасонкі, і яны адразу ж, падхопленыя ветрам, распушыліся, забіліся вакол ягоных рук, вакол яе шыі. Яны яшчэ доўга былі на тым абрыве, ляжалі на цёплай зямлі, размаўлялі, і ў абоіх было лёгка на сэрцы. Бываюць у жыцці імгненні, калі чалавек раскрывае другому ўсё, што накоплена на душы, аб чым перадумана ў горкія або шчаслівыя хвіліны. Рэдка гэта бывае. Людзі навучыліся гаварыць палову таго, што хочацца сказаць, або і зусім няпраўду, а часцей за ўсё маўчаць, разумна мяркуючы, што няма больш бездапаможнай хвіліны, калі тое, што выплеснулася з душы, працэджваюць чужыя халодныя пальцы, разглядаюць раўнадушныя вочы і, урэшце, выносяць прысуд. Няма больш мацнейшай сувязі, чым давер. Тоненькая яго нітачка, але і на Эверэст узбярэшся, і ў ваду кінешся, і будзеш верыць, што заўсёды падхопяць ягоныя рукі. Але канчаецца каханне, і рвецца, рвецца ў руках тваіх тая нітачка, і не звязаць яе, не нават утрымаць. Няма нічога больш ілюзорнага, чым давер. «Сергей Петрович! Сергей Петрович!» Сергей чомаўся. Далёка ж ён быў адсюль. Эта Верочка вернулася, сам же посылаў яе ў буфет. «Ну, што за вырхал вы ўздымаеце, Вера?» Амаль груба сказаў ён, адчыняючы дзверы. Я заглядзеўся, задумаўся, ды дзверы самі зашчокнуліся. «Мы тут з Дзінай Івановнай», — зашчавятала Вера. «Мы думалі, вам, можа, дрэнна». «З чаго б? Перадачы яшчэ не пачыналіся». «Што з вамі сёння такое, Сергей Петрович?» — падазрона глянула на яго Дзіна. «Вы на сябе не падобны».
«Наконт садзіка...» «Не, я не магу, пасля, толькі не зараз. Буфет ужо адчынены, Сергей Петрович». «О, правильно, я иду в буфет. Не поел с раницы, все работа. Дина Ивановна, просьба, позвоните в Мастацкий музей и доведайтесь, чья эта картина. Вось «Ветер над Стромой» называется».
«Добро», — еще больше дивленно кивнула Дина, разглядаючи подраные сдымки.
Я спустился на первый поверх, пришел в буфет. «Что так рано, Сергей Петрович?» — допыталась у его буфетчица. «Дома вас крыўдзіць, ці что?»
«Усім да тебе справа», — с прыкрасцю подумал Сергей, а услых сказал стрыманым.
Да не. Просто праца аппетит нагоняя. Дайте вон те блинчики, кобасы и кавы. Мацней зробіце толькі.
Ну як же, гулліва засмеялася буфетчыца, ведаем. Яна сама принесла заказ, хотела б нечым загаварыць, але промаўчала і ціха вернулася за стойку.
Сонце асвятляло шэры пластык столов, чёмна-чырвоны з жоўтымі жылкамі лінолеум. Сергей рвануў штору, сеў да акна спіной, яму не хацелася, каб нехта ўбачыў яго на твар, загаварыў. Ёсць такі тэрмін раўнадзенства. Сонце, якое з кожным днём набірала вышыню, дайшло да свайго найвышэйшага стаяння на небе — зеніту. Але ў днях раўнадзенства немінуча ёсць тая кропка адліку, ад якой пачынаецца няўхільнае, няўмольнае зніжэнне. Распускаюцца лісточкі на дрэвах, буяе лета, а сонце ўжо згубіла сваю вышыню. Память. Послужливая память снова подказала забытая.
Шпякотный жнівеньский полдень плавил асфальт, безлитосно палил и так уже пожуклую траву. Узмокрылые прохожие гразли обцасами в гудроне, прагно кидались до бочки с квасом, ли якой под блакитным тентом стояла разомлелая продавщица. Стрелки на великим фабричном годиннику показывали без 5:30. Сергей нетерпливо топтался каля проходной, он часто сустракал ту джину, коли не было якой терминовой работы у редакции. И они шли в недалекую столовую, обедали, потом кроху сядели у парку, або и шли на городский пляж. Заканчивалась Сергеева практика. Ему треба было ехать у Минск, и тое, об чем дощуль амаль не думалася, погрожливо насунулося на его. Треба ехать. А Зина? И он не мог уявить, что поеде без яе. Разом, только разом. И все ж подавали документы в ЗАГС. Нечто подкатилось под груди. Я разумею, все это мати. Она, правда, писала стисло, стримано, але поміж радков яскрава адчувалася і тривога, як тепер со здоров'ям, і кривда, що не написав правди. А тое місце, де говорилася об Зіні. «Син, я завсёды давала тобі повну свободу. Рабі, що хочеш, але ці все ти обдумав, ці полічився со своїм будучим, з тим, що неколі ти все ровно кинеш гэтую жінчину, а головне – «Дзяўчынка, ты, ці зможаш ты стаць ёй бацькам? Ты просто можаш скалечыць жыццё гэтым дзвюм істотам. Прашу цябе, падумай, пачакай. А не хочаш забіраць сваю заяву з ЗАГСа, дык хоць пакажы мне сваю абранніцу». Упершыню ён задумаўся над тым, як успрымуць Зіну яго сябры. Саму Зіну нічого б, але і Юльку. Будуть кпіць? Не злосна так, з усмешечкой. Уліп, брат, уліп. Это горш за здек. А знайомая? І ўвогуле, як яе уладкаваць на работу, а Юльку ў садзік? Кажуть, там великая на год чарга.